Dobro, prvo vam se svima zahvaljujem na ovakvom odazivu. Sutrašnji dan je obljetnica 3 godine vladanja jedne vlasti o kojoj mi nešto želimo sada ovdje reći. Stavili smo malo smo simbolički tu obljetnicu, stavili u crne balone i sive, da otprilike pošaljemo sliku apatije, tmurnih raspoloženja u našoj zemlji nakon 3 godine neizlaska iz naših tegoba. Hrvatska je u velikim tegobama, dobar dio naših građana silno pati, jedan dio odlazi i napušta zemlju. To su doista tmurni ambijenti u kojima živimo. Zbog toga smo evo malo ovako simbolično dvoranu ukrasili. Današnja konferencija za tisak vama će ponuditi dovoljno, nadam se ne previše da vas zatrpa, nastojali smo biti koncizni, a opet reći bitno, dovoljno materijala da možda od toga i radite neke svoje teme i sada, povodom ove konferencije, a i poslije. Te materijale smo se potrudili pripremiti ovih dana, pa ćemo vas kroz njih provesti, nas petero, vjerujem da nećemo biti dugi, pa evo ja zato molim našega makroekonomistu, gospodina Matiju Kroflina, koji je najviše zaslužan za tablice koje se nalaze pred vama. On će vas malo uvesti u to da se bolje snađete i da ih bolje razumijete. Matija, izvolite.
Lijep pozdrav svima. Evo, znači, imate 3 tablice. Ja ću se osvrnuti na prve 2, a gospodin Mihalinec će kasnije više reći o 3. tablici. Prve 2 tablice zapravo predstavljaju izračun bruto godišnjih primanja za konkretna radna mjesta u ova 3 sustava. Dakle, sustav visokog obrazovanja i znanosti, osnovne i srednje škole i medicinske sestre. Zašto bruto primanja, a ne plaće? Zbog toga što smo htjeli uključiti efekt božićnice i regresa. Dakle, to onda ne može biti plaća, to su onda, ajmo to tako nazvati, primanja. I upravo zbog tog razloga smo računali i podatke na godišnjoj razini, a ne na mjesečnoj. Dakle, imate 2 tablice. Prva prikazuje šta se dešavalo sa tim bruto primanjima od dolaska Kukuriku koalicije na vlast, a druga prikazuje šta se je dešavalo od početka krize, dakle od siječnja 2009. pa do danas. Period nije do današnjeg dana, već do svibnja 2014. jer u svibnju 2014. su se desile zadnje promjene koje utječu na plaće i primanja u ovim sustavima. Dakle, to je to u vezi metodologije. Tu smo još na razlike, dakle, godišnjih primanja u siječnju 2012. ili u siječnju 2009. u odnosu na svibanj 2014. dodali i inflaciju. Kada smo dodali inflaciju, onda tu razliku zapravo možemo nazvati promjenom kupovne moći tih godišnjih primanja za ta konkretna pojedina radna mjesta. Radna mjesta su izračunata, dakle, prema svim parametrima koji se uzimaju u obzir za pojedino radno mjesto. Dakle, to nisu procjene, to su konkretno i točno izračunata primanja za pojedino radno mjesto s obzirom na ove godine staža koje su ovdje prikazane. E, sada ako gledate recimo sustav obrazovanja i znanosti na kojeg ću se ja samo kratko osvrnuti, onda u ovoj pretposljednjoj tablici vidite zapravo tu promjenu kupovne moći godišnjih primanja. I od dolaska Kukuriku koalicije na vlast vidite da su recimo bruto primanje jednog redovitog profesora u trajnom zvanju, dakle to je nekako najviše zvanje, pala za 18%. Dakle, to je od 1. siječnja 2012. pa do svibnja 2014. 18%. U istom tom periodu realni BDP je pao nekih 3%. Dakle, vidite disproporcionalnost između onog šta su zapravo izgubili ljudi zaposleni u javnom sektoru i onoga koliko je pao realni BDP. Tako možete vidjeti i za sva ostala, za sva ostala radna mjesta i zvanja u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, dakle svi su oni pali više od pada realnog BDP-a. Ako gledate situaciju od 2009. razlika nije puno drugačija, dakle opet su sva radna mjesta pala više od pada BDP-a. Eto, ukratko to je to. U napomenama imate određene parametre da biste mogli objektivnije vidjeti šta je uključeno, šta nije uključeno. Treba naime spomenuti da sva ova smanjenja ne uključuju neke stavke koje se ne mogu jednostavno kvantificirati. Dakle, ne uključuju promjene obračuna prijevoza, ne uključuju smanjenje dnevnica, smanjenje osnovice za jubilarne nagrade, neisplatu nekih prekovremenih sati itd. itd. Dakle, sve to su još neke dodatne stvari koje, kada bi se mogle kvantificirati, bi imale dodatan negativan utjecaj na bruto primanja u ovim sustavima. Evo, to je to.
Dobro. Molim Sanju Sprem, predsjednicu Sindikata hrvatskih učitelja.
Lijep pozdrav svima. Ja ću u stvari govoriti o parametrima koji se odnose na osnovne i srednje škole, pa možemo također zaključiti da u sustavu obrazovanja osnovnih i srednjih škola bilježimo veliki pad i promjenu kupovne moći u godišnjim primanjima, i to gledajući od učitelja, nastavnika, stručnog suradnika, odgajatelja, to je savjetnika, pa sve do čistačice, znači svih procjena sustava koji rade u osnovnim i srednjim školama. Ono što možemo zaključiti od dolaska Kukuriku koalicije, da je promjena kupovne moći prosječno pala od 12, 13 pa sve do čak 18%, što znači da onima koji su najpotplaćeniji u našem društvu, znači čistačicama, nenastavnom osoblju, pad je veći nego što u stvari je ukupan pad gledajući na promjenu kupovne moći, a uspoređujući sa padom realnog BDP-a drastično veći, budući da je pad realnog BDP-a smanjen za 3%. U drugoj tablici u stvari gledamo parametre vezano od početka krize i možemo zaključiti da su još naravno veći, što je logičnije, ali drastično veći naspram pada BDP-a od 13%. Nadproporcionalno su viši nego što je ukupan pad u državi. Nominalni padovi naravno su prikazani ovim tablicama, ali moramo reći da su standardi pali još i više. Svi znamo da u ovoj zemlji učitelji i svi oni koji su na tom proračunu ne mogu samo u stvari funkcionirati na temelju svojih primanja, nego su oni svi zaduženi svojim kreditima. I gledajući tako, njihov sustav primanja i jednostavno kupovna moć pala je za otprilike 30%. Ono što ću kratko zaključiti, a to je da smo uvijek najpotplaćeniji u ovoj zemlji, da smo uvijek prvi na udarima, a da smo svoju odgovornost prema cjelini i društvu dokazali i tu vanjsku solidarnost potvrdili. Smanjena je plaća u više navrata, a to je itekako najniža plaća u javnim službama, a nažalost uz najveći prosjek kvalifikacija. Zahvaljujem.
Hvala Sanji. Sada će o zdravstvu i medicinskim sestrama nešto reći Anica Prašan, predsjednica Sindikata medicinskih sestara.
Dobar dan svima. Evo, ja bih iz pozicije Sindikata medicinskih sestara kazala, evo imate u zadnjoj tablici ovaj pad također naših primanja kroz ovih nekoliko godina od 2009. do 2014. s naglaskom na ovu godinu 2012. kada je Kukuriku koalicija došla na vlast, da evo možete vidjeti kroz godine radnoga staža 40, 20, 30, 40 godina, ovisi o tome gdje su medicinske sestre na kojim radnim mjestima radile, da vidite kako je u biti to, kada smo mi ovo računali, vjerujte mi da sam ja ostala uistinu iznenađena, znala sam da je to poprilična cifra, ali nisam se nadala da je ovakav postotak smanjenja tih naših osobnih primanja. Morate znati još jednu činjenicu, a to je da naše medicinske sestre rade 365 dana u godini. Subotom, nedjeljom, noću, blagdanom, sve dane rade. Nemaju nikakvih vikenda, nikakvih blagdana, uvijek netko mora raditi i naročito zbog toga što ih nedostaje, to moram naglasiti, jer nedostaje u sustavu 12.000. Znači ovaj pad ovdje što vidite od 15% relativne razlike sa promjenom kupovne moći i godišnjim primanjima od minus 21% za kolegice u intenzivnoj skrbi operaciji. Dobar dio vas zna što znači intenzivna skrb i što znači operacija i što znači angažman medicinske sestre na tom radilištu. Zatim, sestre na bolničkom odjelu, također ona moja stara priča koja se uvijek ponavlja i neće se, koliko vidim, uskoro promijeniti, jedna sestra na 20 ili 30 pacijenata. Zatim, primarna zdravstvena zaštita, znadete i sami kad dođete u ambulantu da čekate i da vas ima tamo 50-60 i da još nekad se vratite bolesniji nego što ste otišli. Uglavnom, taj pad primanja ove 2012. godine na ovamo od 21-19%, 12%, 15%, 13% je donekle još, rekli bih, malo bolji u odnosu na 2009. godinu, jer smo mi prije godinu dana potpisali kolektivni ugovor, gdje je to 2009. godine bilo 34, 30, 31, 24, 27, minus 25% koliko su naša primanja opala. Tako da sam nedavno na preskonferenciji rekla da se mi pitamo, medicinske sestre i tehničare, zar je moguće da ovaj sustav zdravstva, kad pogledate kroz naše plaće, u biti, kako je kolegica Šprem kazala, za učitelje, ja tako mogu slobodno reći, za nas u sustavu zdravstva, da smo uistinu najpotplaćeniji, a najodgovorniji i najteži dio posla u zdravstvu nose medicinske sestre. I pitam se, što se u državi promijenilo, to sam se nedavno na presici pitala, što se u državi promijenilo u odnosu na ova naša davanja i odricanja? Nešto smo se svojevoljno odrekli da bi pomogli državi, a nešto nam je, nažalost, Vlada Republike Hrvatske doslovce otela. Pa pitam, kamo su nestali svi ti novci u odnosu na ove postotke koje danas vam prikazujemo i na ove tri godine kako Kukuriku koalicija je na vladi? Evo toliko. Hvala lijepa.
Hvala, Anice. A kamo su nestali ti novci, možda će nam na to u ovoj trećoj izuzetno važnoj tablici naznačiti gospodin Mihalinec, predsjednik sindikata srednjih škola.
Evo, u trećoj tablici imate procjene uštede. Ja ću dopuniti koje su hrvatske vlade ostvarile na uštrb cijene rada zaposlenih u javnim i državnim službama. Ako krenemo od ove posljednje brojke koja govori da se radi o 14 milijardi kuna ukupno od početka krize koje su vlade Republike Hrvatske uštedjele na uštrb zaposlenih u javnim državnim službama. Od tih 14 milijardi kuna nešto su sindikati dogovorili i dali kao doprinos izlaska iz krize. Nešto je sindikatima i zapravo zaposlenima i javnim službama oteto, a nešto su dali samo neki sindikati. 2009. svi sindikati javnih službi nakon štrajka složili su se da u vrijeme krize osnovica neće rasti i složili su sa jednim padom od osnovica 6%. Nakon toga su se samo neki sindikati, a niti jedan od sindikata iz Matice hrvatskih sindikata, složili da se zaposleni odreknu i božićnice i regresa. To je poklon bio ovoj socijaldemokratskoj vladi, a ostala je socijaldemokratska vlada otela svima. Socijaldemokratska vlada je uštedjela ili otela na neki način ove tri godine gotovo 9 milijardi od onih 14 milijardi kuna. Tako da je ona nastavila i pojačala trend koji je pokrenula prethodna vlada sa time da smo sa prethodnom vladom nešto mi i dogovorili. Kada gledate ove prethodne tablice, vidjet ćete jedan zanimljiv podatak. Da je mladom učitelju nije pala kupovna moć, dok se svim ostalima starima pala. E, to je jedan dokaz koji govori o tome da su najveće žrtve ali upravo ove socijaldemokratske vlade, stariji učitelji i nastavnici. Socijaldemokratska vlada, prva koja je bila u Hrvatskoj za vrijeme Ivice Račana, povećala je raspon plaće učiteljima i nastavnicima pa do jedne prihvatljive europske prosječne visine, od kojih 50%, blizu 50% prije odlaska u mirovinu. Druga vlada koja se naziva socijaldemokratskom, a ja ju nazivam prvom hrvatskom neoliberalnom vladom, je to sve poništila, pa tako učitelji i nastavnici u Republici Hrvatskoj imaju ovakvu perspektivu. Od početka rada do mirovine mogu napredovati u plaći najviše 20% i time su hrvatske učitelje i nastavnike stavili na 27. poziciju od 28 europskih zemalja. Prethodno je Hrvatska bila u zlatnoj sredini i bliže gornjem dijelu te tablice. Naravno želeći, ali nemoguće ostvariti recimo austrijski model da je duplo veća plaća nastavnika prije nego ide u mirovinu. Ali realnih 1,5, znači 50% je bilo moguće. Tako da možemo zaključiti da ova u vrijeme krize su značajan obol dali javne i države službe, a da u vrijeme vlasti ove vlade su najveće žrtve bili stariji učitelji i nastavnici, dok su mladima čak i nešto povećali plaće, ali zapravo zamrznuli to stanje do njihove mirovine. Zamrznuli su stanje plaća i prava učitelja i nastavnika, zamrznuli su zapravo Republiku Hrvatsku da stoji na istom mjestu.
Hvala. S nama je ovdje i naš sindikat iz državnih službi, to je gospodin Siniša Mihelić, predsjednik policijskog sindikata. On će vas isto s nekoliko podataka informirati kako je to u policiji.
Dobar dan, pozdrav svima. Naši podaci nisu stavljeni u tabelu, nažalost, ali samo ćemo kratko reći. Tendencija je jednaka, smanjenje s ovih 4% ispadne 7% smanjenja bruto plaće za policijske službenike. Međutim, obzirom da većina radi u smjenskom radu, ta tendencija ide do 11% kad se radi kompletan obračun. 7% je samo za redovni rad. Ukratko, policajac 20 godina radnog staža gubi mjesečno 377 kuna, bruto osnovice do recimo šefa smjene koji gubi 550 kuna. To su niži parametri, nažalost tamo gdje je i veća stručna sprema i veća odgovornost, padovi su još i veći. Znači to je pad na mjesečnoj razini. Isto tako policija je se odrekla i regresa i božićnice, tako da ulazi u sve ove parametre koje su sad kolege rekli, znači i taj trend koji smo mi izgubili isto tako se bazira skoro na 30% gubitka.
Evo, ja mislim da smo bili koncizni, ali i sadržajni, iscrpni. Vi možete dalje, kažem, iz ovih podataka razvijati svoje priče. Mi smo vam uvijek na usluzi za bilo kakvu vašu aktivnost. Ja bih možda samo za kraj sintetizirao ovo što ste ovdje čuli. Dakle, 14 milijardi kuna iznose uštede, odricanja, rezanja ili kresanja, koje je ili u dogovoru sa sindikatima ili svojevoljno kršenjem pravnih propisa provela Vlada Republike Hrvatske od početka krize. 14 milijardi kuna je 6 Peljeških mostova. 14 milijardi kuna je ogroman novac. 14 milijardi kuna u onom dijelu koje smo mi dali svojevoljno. A to je, svojevoljno smo dali od tih 14 milijardi kuna 10 milijardi kuna. A 4 su nam oteli. Ali ono što smo dali svojevoljno, dali smo zbog koga? Zbog nezaposlenih. Zbog onima kojima prijeti zatvaranje firme i gubitak posla. Dakle, dali smo jedan doprinos da bi u ovoj zemlji
drugim ljudima bilo bolje. I potpuno je neistinita propaganda koja ide iz medija koji štite krupni kapital. Oni imaju pravo na postojanje, imaju pravo da štite te nezaštićene i slabe krupne kapitaliste, ali ono što od njih ide nije istinito. I mi imamo pravo reći da to nije istinito. Priča o tome kako javni sektor, javne službe nisu dale doprinos krize i kako treba nastaviti sa mjerama rezanja je ogromna neistina. Kako to možemo dokazati? Pa ovako, kako su vam moje kolegice i kolege prikazali. BDP je pao daleko manje nego što su individualna smanjenja plaća gotovo svih kategorija. A što je mjera nevolje? Pa mjera nevolje je pad bogatstva koju jedna zemlja proizvede u godinu dana. To se zove pad BDP-a. U tri godine taj pad je 3%, a vi vidite da su nama plaće od 10 do 20 pa do 30% pale. A u pet godina je pad BDP-a 13%, a vidite da su nam plaće pale do 30%. Kako kome? I nemojte zaboraviti, kad se kaže da nekom plaća pala 18%, onda mu je pala samo nominalna plaća, nešto je Sanja to rekla. Ali pala mu je samo nominalna plaća. Ali nemojte zaboraviti da većina građana ima kredite, otplaćuje anuitete. I ono što ostane, kad nominalna plaća padne 18%, onda ono što ostane nije 18% smanjenje, već je puno više. To je ono što dovodi ljude u očaj, jer njihov standard pada po 30%, 40%, čistačicama padne standard za 40%. To je poanta ovoga što smo vam htjeli reći na ovoj konferenciji za tisak. Ja radim ovaj posao 24 godine. Reče premijer da sam dugovječan, što sam shvatio kao kompliment, jer ne mijenjam tako lako momčad. Ostajem tamo u što vjerujem, a vjerujem u sindikate. I socijalnu pravdu i socijalnu državu. Tih 24 godine nisam naišao na nesposobnije ljude u vladi. Nisam naišao na manje obučene ljude u vladi i pripremljene za vlast. Nisu ni druge vlade bile sjajne. Ni drugi ministri. Ali ovo nisam još sreo u svojih 24 godine rada na ovom poslu. Upoznao sam ih sve. Ne kažem da je to i najgora vlada. Najgora je sigurno ona koja je bila lopovska, a nismo znali da je lopovska. Možda su neki znali, ali neki nisu. Ja nisam mogu dokazati, nisam mogu ni govoriti, jer je to krivično djelo klevete. To je sigurno najgora vlada za Hrvatsku, ona koja je pokrala zemlju. Ali ova ovdje je najneučinkovitija. Ovo su pošteni piloti koji ne znaju pilotirati, a voze nas u avionu. I pitanje, naravno, koliko su pošteni, i to će vrijeme pokazati. Ja sam vam dodao još jedan papir da bi dokazao tezu i tvrdnju. Evo sad će vam stići, upravo ga dijeli. Naša kolegica, a to je jedan popis najvećih grijeha ove vlade. Ja ih neću sada čitati, imate ih, možete pročitati, ali malo ću se osvrniti na njih. Svi ti grijesi imaju jedan zajednički uzrok. To je napuštanje socijaldemokratskih vrijednosti i bespogovorno pogodovanje i podložnost financijskom kapitalu, pogotovo inozemne provenijencije. Dakle, to je ono što nam iz Europske komisije kaže, što nam Njemačka kaže, to mi bespogovorno radimo. Rezultat takve politike su mjere rezanja i kresanja, koje cinično u našoj zemlji smo preveli sa mjere štednje. To nisu mjere štednje. To su mjere otimanja. To su mjere rezanja, kresanja. Štednja je nešto dobro, moralno. Ko štedi, brine o svojoj budućnosti i svoje okoline. I prevesti termin austerity measures sa mjerama štednje je jedna teška podvala. Jer asocira u ljudima da je štediti nešto dobro. I da su ove mjere rezanja i kresanja nešto dobro. Je li moralno smanjivanje plaća učiteljima, primjerice, ili medicinskim sestrama, ili policajcima, ili asistentima? Je li to moralna mjera? Ko može reći da je to moralna mjera? Oteti nekome nešto što mu pripada društvenom konvencijom koja se zove ugovor, potpisan s jedne i druge strane. To nije pitanje moralnosti ni štednje. To je pitanje rezanja. Nazovimo stvari pravim imenom. Smanjujemo ljudima plaće, režimo. E te mjere rezanja i kresanja su započeli od najlošije plaćenih radnika u zemlji. A to su upravo nastavnici i radnici u zdravstvu, dio radnika u zdravstvu i u javnim službama. Tako su počele reforme u ovoj zemlji. Reforma božićnice, regresa i dara za djecu i jubilarnih nagrada. To su bile važne reforme s kojima se ova javnost 2012. godine punu godinu dana bavila. I ja sam bio u centru pozornosti. I ovi ljudi su bili u centru pozornosti. Mi smo bili važni zato što pregovaramo o regresu i božićnici. Jer su to reforme potrebne zemlji. Katastrofa. Katastrofa. Mjere rezanja i kresanja uz to da nisu ništa poduzeli u razduživanju stanovništva, da smanje pritisak kredita, da odgode, da puste neki period u kojem se ne plaćaju moratorij na otplate kredita. A radi koga? Ne samo radi socijaldemokratskog senzibiliteta za ljude, već još više radi gospodarskog rasta. Ne, oni ništa nisu poduzeli, a isto su mjere rezanja. Time su smanjili agregatnu potražnju, stisnuli gospodarski život i zamrznuli cijelu zemlju. Evo, zato su baloni crni. Zato je apatija, depresija i stagnacija. Nisu olakšali birokratske prepreke poslovanju i investiranju. Debakl u gospodarstvu, 6 godina krize, bez ikakvog svjetla na kraju tunela. Nepodnošiva nezaposlenost, drastično rušenje standarda radnih ljudi i umirovljenika. Nisu zahvatili porezno najimućnije i privilegirane. Evo slike socijaldemokratske politike. Očaj na jednoj strani, rast siromaštva na jednoj strani, porezno povlašteni i najimućniji nisu zahvaćeni niti jednom poreznim mjerama. Najviša stopa poreza na dohodak je jedna od nižih u Europskoj uniji. Ili ispod prosječna, 40%. U Velikoj Britaniji je 50%. Nisu oporezovali banke. U Mađarskoj su oporezovali bez ikakvih problema i banke nisu pobjegle iz Mađarske. Velike kompanije, velike nekretnine, ništa od toga nije oporezovano. Iseljeno je desetak tisuća, više desetaka tisuća mladih ljudi. Na planu demografske crne rupe ništa nije učinjeno. I na koncu sve to skupa, sad ja dalje neću, jer imate, to si možete pročitati, ali tu je lijepi popis svega i svačega. Možda treba tek izvojiti da su srušili, ruše hrvatske institucije, tradicionalne, stare po 140 godina. Trenutno aktualna je Hrvatska gospodarska komora, prije je to bio List Vjesnik, kojem nisu dali ni šansu da se izvuče iz ralja politike. Hrvatska obrtnička komora, sindikate potkopavaju, ukinuli su ured za socijalno partnerstvo. Socijalni dijalog su reducirali na najnižu moguću mjeru, nikad nije bio loši. Možda se sada nešto malo popravlja kroz GSV, ali nisam siguran da će to biti praksa. Isključuju, potkopaju i zapostavljaju sindikate. Sjetite se, pred 1. svibanj premijer Milanović zove na sastanak poslodavce, a ne zove sindikate. Skandal demokratski. Nemamo riječi. Nama on ne treba da ga vidimo. niti nam ne treba da razgovaramo s njima. Niti ima smisla taj razgovor s njima. Ali postoje neke uzusi, bonton demokratskog postupanja. I na koncu, pravno nasilje nad pravnim sustavom. Snažno jačanje pravne nesigurnosti. Koliko je to bahatosti, koliko je to nasilnosti u toj politici. Možda najbolje vidite, zgazili su kolektivne ugovore kad se radi o pravama radnih ljudi. I to mimo konvencija, protupravno. Sudovi će to sada uskoro i pokazati, vjerujemo u to. A kad je bila priča o kupovini skupocenih automobila, onda se sjetite, rekli su da se ugovori moraju poštovati. Kad se radi o tisućama njihovih građana, ne moraju se poštovati. Ja sam popisao 6 uzroka zbog čega je to sve tako. Osim nepripremljenosti za vlast, manifestirano u neznanju ključnih ministara, koje niti nakon 3 godine krize nije uklonjeno. Ali sjetimo se plejade, trojke velikih blefera, Jovanović, Čačić i Linić, prvih zakopanih lopata u 6. mjesecu koje nitko nije vidio, farbanja fasada, smanjivanja doprinosa za zdravstvo, pa vraćanje doprinosa za zdravstvo. Mi koji nešto znamo o ekonomiji, a ne znamo dovoljno, mi znamo koliko oni ne znaju. Koliko ti ljudi, Čačić i Linić, nisu znali, ali bili su idoli hrvatske javnosti. Drugi razlog je neoliberalna ideologija u ljušturi socijaldemokratske stranke. Treći je karakteri nositelja vlasti koji obeshrabruju suprotno mišljenje i koji ukidaju raspravnu dinamiku u društvu. Nepoštivanje demokratskih standarda u komunikaciji i najvažnije možda, nesposobnost okupljanja svih dobronamjernih ljudi. Mi vam jamčimo, mi smo dobronamjerni ljudi. Nije moguće da jedna sređena, racionalna, zrela vlada s nama dođe u ozbiljno, umjesto socijalno partnerstvo, u socijalno neprijateljstvo. Nije na nama problem. Vjerujte, sa svima su se posuđali. Napadali su poslodavce, prijetili sindikatima, kritizirali su poslodavce što oni ne investiraju, a niko ništa neće da kupuje. Pa kako će onda investirati? To je njihovo znanje. Samouvjerenost do bahatosti bez ikakva pokrića uz izostanak raspravne kulture. I našalio bi se njegovanje mačo stila, alfa mužjaka, to je stil politike s impotentnim učincima. Evo, vaša pitanja. Vela.
Možete li komentirati ovu najavu da će se zapravo tražiti da ljudi koji imaju uvjete za mirovine odu istim danom mirovina, ne krajem godine?
To je isto u funkciji takozvanih mjera rezanja, a ne mjera štednje. Dalje.
Građani ovak su dojma da sindikati možda nisu dali sve od sebe da se ta situacija promijeni, primjerice organiziranje prosvjeda i štrajkova.
Ja mislim da je taj dojam građana potpuno ispravan. Ali mi možemo ratovati onoliko koliko nam je vojska spremna ratovati. Mi, kao što vidite, vidimo sve što je loše i čini nam se da znamo što je dobro. Da bismo mi mogli ući u prosvjedne aktivnosti i pritiske, to isto moraju znati naši članovi. Mi se trudimo, obavještavamo, razgovaramo sa svima, ali kažu sociolozi da društvena svijest kasni za događajima. Ona je uvijek u pomaku. Dakle, najvjerojatnije će ljudi biti najraspoloženiji za prosvjede onda kad se već bude polako izlazilo iz krize. Tako to povijest bilježi. Ne uvijek, ali u mnogim slučajevima. Dakle, pitanje je kako tu društvenu svijest ojačati. Tu je vaša uloga. Ili ju možete zamutiti, ili ju možete prosvijetiti. I naše, ništa manje. I naše.
Ja bih dodala. Slažem se s Vilimom, no mi smo prošle godine medicinske sestre štrajkale 9 dana i određene sporazume i zaključke potpisali. I ova vlada dan danas se borimo s njima. U odnosu na sporazume i zaključke imaju obraza tražiti nas još daljnja odricanja, a nisu nam ispunili ni ono zbog čega smo zaustavili štrajk. Nakon 9 dana štrajka medicinskih sestara morate znati da to nije bio jednostavan korak niti jednostavna radnja.
Ima li još pitanje? Ako nema, ja vam se puno zahvaljujem. Ako nas još neko treba, na meni može, evo mi smo tu.